Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët lokal vazhdojnë protestat në komunat veriore, edhe qeveria, edhe serbët me kushte për zgjedhjet. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe ai i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak vizitojnë Prishtinën dhe Beogradin. BE e gatshme të organizojë takimin mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić kur të ketë kushte. Tensionet në veri shqetësojnë investitorët e huaj. Ukraina hedh poshtë pretendimin se Rusia e ka penguar ofenzivën ukrainase. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët lokale dhe sot kanë vazhduar protestat në tri komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Ata po protestojnë regulisht prej 29 majit për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve shqiptar në ndërtesat komunale. Ekipet e Radios Evropa e Lirë në teren kanë raportuar për situatë që e gjatë ditës, por pas dite, policia e Kosovës ka njoftuar në përmjet një komunikate se një veturë saj është penguar dhe është sulmuar me mjetet të forta nga protestuesit në Zveçan. I dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbis Miroslav Lajçak do të zhvillojnë takime me krerë të lartë shtetror në Prishtinë dhe Beograd sot dhe nesër. Zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ka thënë se takimi mes tij dhe diplomatëve të huaj do të nisë në orën 20 në ndërtesën e qeverisë. Një ditë më parë Escobar ka thënë për BBC-n se tensionet në veri të Kosovës kanë qenë të shmangshme dhe u ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të marrë hapa drejt uljes së tensioneve. Ky përshkallëzim ka qenë pjesërisht rezultati i mosgatishmërisë së palës kosovare që ta dëgjoi komunitetin ndërkombëtar. Ajo i ka provokuar tensionet në mënyrë të panevojshme duke insistuar në shfrytëzimin e objekteve komunale. Ekzistojnë ndërtesa tjera prej të cilave mund të bëhet puna dhe nëse asgjë tjetër, pandemia e koronavirusit na ka mësuar që mund të punojmë edhe nga lokacione alternative, ka thënë Escobar. Ai ka shtuar se përpjekjet e faktorit ndërkombëtar për të koordinuar me qeverinë e Kosovës kanë hasur në rezistencë. Nuk ka pasur nevojë që të shkohet në ato ndërtesa, ato nuk e kanë ndonjë vlerë reale, ato janë kryesisht të thata tani. Kurti na ka siguruar që ata kryetarë do të ushtrojnë vetëm autoritetet administrative për të kryer shërbime bazike komunale. Në mesin e kërkesave të përmendura për qeverinë e Kosovës ka qenë që kryetarët e rinj shqiptar të mos shkojnë në ndërtesat komunale dhe që të tërhiqen forcat e policisë së Kosovës nga ato ndërtesa. Më 30 maj ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë si pasoj e mos koordinimit të qeverisë të Kosovës me SBA-n për veprimet në veri, Prishtina është përjashtuar nga stërvitjet më të mëdha ushtarake të aleatëve të NATO-s në rajonin e Ballkanit, Defender Europe 2023. I pyetur se çfarë kërkon aktualisht SBA-ja nga Kurti, Escobar ka thënë se kryeministri të Kosovës janë dhënë shumë porosi. Ne e kemi porositur atë që ti tërheq kryetarët nga ndërtesat komunale, që ti largoj zyrtarët policor nga ndërtesat dhe që më pas me urgjencë të nisin diskutimet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ka thënë Escobar. Bashkimi Evropian ka thënë sot se është i gatshëm të organizojë takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, por sipas bllokut për diçka të tillë duhet krijuar kushtet. Kështu ka deklaruar sot zëdhënësi i BE-s Peter Stano duke komentuar takimin e mundshëm në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Natyrisht ne jemi gjithmonë të gatshëm të jemi mikpritës të takimit në nivel të lartë në kuadër të dialogut mes kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić, kur të ketë kushte dhe kur të dy ata të pajtohen për diçka të tillë. Por në këtë fazë, gjëja më e rëndësishme është që të ulen tensionet në teren dhe të ndërmerren hapa konkret. Dhe pikërisht për këtë, ne e kemi të dërguarin e posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak, ai pasi të jetë në Prishtinë dhe Beograd, do të raportoj të përfaqësuesi i lartë Jose Borrell, e përfaqësuesi i lartë do t'i njoftoj vendet antare për të vendosur për hapat e mëtejmë, ka thënë Stano. Ai ka shtuar se Rita e Escobar dhe Lajçak në Kosovë dhe Serbi është për të vazhduar punën në zbatimin e thirrjeve evropiane dhe amerikane për Prishtinën dhe Beogradin, që menjëherë t'i ulin tensionet dhe, siç thotë, të ndërmarrin hapa për zgjidhje të qëndrueshme. E platforma për këtë zgjidhje të qëndrueshme është gjithsesi në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, ka thënë mes tjerash Stano. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar sot për situatën në veri me ambasadorin e Francës në Kosovë, Olivier Gerot, dhe zëvendës ambasadorin Gjerman në Kosovë, Matias Konrad. Si pas kryeministris, palët kanë biseduar për rëndësinë e uljes e tensioneve në veri, si dhe për punën e policisë e Kosovës dhe pjestareve të këforit në garantim të sigurisë në Zveçan, Leposavic dhe Zubin Potok. Vendosja e plotë sundimit të ligjit në katër komunat në veri të Kosovës është domosdoshme si për largimin e elementeve kriminale, ashtu edhe për një fushat të hapur dhe fer para zgjedhjeve të lira e demokratike në të ardhmen, është thënë komunikat. Qeveria e Kosovës dhe serbët në katër komunat në veri kanë kërkesa për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Qeveria thot se sundimi i ligjit është parakushti zgjedhjeve të lira e demokratike, derisa lista serbe është duke kushtëzuar pjesëmarrjen në zgjedhje me tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga pjesa veriore e vendit. Luljeta Krasniqi sjell më shumë detaje.
Për mbajtjen e zgjedhjeve të reja lokale në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, ka kushte si qeveria ashtu edhe popullata vendase. Zgjedhjet përmenden si opsion për shtensionimin e situatës pasi marrja e detyrës nga kryetarët shqiptar të dalë nga zgjedhjet e 23 prillit ka shkaktuar tensione e trazira qyshmon 26 maj. Për këtë situatë, Kosova ka fajsuar Serbinë përkatësisht strukturat kriminale të organizuara prej vetë asaj, ndërsa Serbia Kosovën. Sundimi i ligjit është parakushti zgjedhjeve të lira e demokratike së bashku me fushat zgjedhore të hapur dhe fer, thot për Radio Evropa e Lirë, zëdhënës i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu. Grupet kriminale dhe ekstremiste duhet ose të arrestohen për sulmet e tyre ose le të ikin në Serbi prej nga dhe kanë ardhur jo pak prej tyre, thot kryeziu. Zgjedhjet e prillit janë bojkotuar nga komuniteti serb dhe përfaqësuesit e tij politik me justifikimin se kërkesat e tyre për më shumë autonomi nuk janë përmbushur. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, është duke kushtëzuar sërish pjesëmarrjen në zgjedhje me tërheqjen e njësisë speciale të policisë së Kosovës nga pjesa veriore e vendit dhe me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë në bazë të marrëveshjes së Brukselit. Çështjet me prioritet që duhet të zgjidhen për të shtensionuar situatën në terren, e që janë edhe kërkesat të serbëve në veri të Kosovës, janë largimi forcave speciale nga ndërtesat komunale në veri, kryetarët e rrejshëm që nuk kanë legitimitet dhe lishmëri të mos vinë në këto objekte, sepse nuk i kanë zgjedhur qytetarët dhe të lirohen të arrestuarit padrejtësisht Redoš Petrović dhe Dušan Obrenović, thot për Radio Evropa e Lirë nën kryetari listës serbe Igor Simić. Petrović dhe Obrenović janë arrestuar më 29 maj, kur protestuesit serb janë përleshur me ushtarët e misionit pashtruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Edhe Aleksandar Arsenijević nga iniciativa qytetare mbijetesa serbe në Kosovë konsideron se tërheqja e forcave speciale të Kosovës është e nevojshme për para mbajtjes së zgjedhjeve.
Prvo trebaju da se uklone specijalci, da se povuku i vrate nadležnosti lokalnoj populaciji u skladu sa ustavnim briselskim aranžmanima.
Të tërhiqen forca speciale nga veriu, t'i kthehen përgjegjësit popullatës vendase, të filloj formimi asociacionit të komunave serbe dhe ngadalë dhe gradualisht me formimin asociacionit, njerëzit të kthehen në institucione dhe në fund të mbahen zgjedhjet në të cilat do të merrte pjesë iniciativa qytetare mbijetesa serbe, thot Arsenijević për Radio Evropa e Lirë. Kosova tash e 10 vjet refuzon të themeloj asociacionin me arsyetimin se do të ndikonte negativisht në funksionalitetin e mbrendshëm të shtetit. Derisa nuk është e qartë se si do të veprojnë palët kundrejt kushteve të njëra tjetrës, Sërxhani, një qytetar nga Mitrovica e Veriut, thotë se do të merrte pjesë në zgjedhje nëse ato do të mbaheshin.
Znaci ja bi izash në ove izbore madje ne bi smatrao.
Unë do të merja pjesë në këto zgjedhje, edhe pse nuk do t'i konsideroja si zgjedhje të rëndësisë jetike, janë zgjedhje lokale për zgjedhjen e çështjeve teknike lokale. Natyrisht në këtë rast do të kishte një farë qetësimi, kush do të ishte që serbët të siguronin një farë autoriteti në fushën e sigurisë, thot Sërxhani. Edhe Bane nga Mitrovica e Veriut thot se me shumë gjas do të dilte në zgjedhjet lokale, por thekson se nuk ka besim tek autoritetet kosovare apo ato serbe.
Unë
dyshoj se zgjedhjet që do të mbahen këtu do të ndryshojnë diçka, pra do të jetë ajo për të cilën mendoj se tashmë është rënë dakord, sikurse deri më tash. Violeta Agjolli nga Institut Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se kërkesat e qeverisë së Kosovës janë legjitime, por nuk mund të arrijnë pa faktorin ndërkombëtar.
Po natyrisht kërkesa është e arsyeshme, që në këtë drejtim më shumë mund të bëj bashkësia ndërkombëtare, duke ushtruar presion më të madh ndaj serviseve të tërheq strukturat kriminale, të cilat po rrezikojnë shumë paqen atje.
Qeveria e Kosovës shton ajo duhet të ketë dialog me komunitetin serb në veri dhe përfaqësuesit e tyre politik për të siguruar një situatë të qetë dhe të qëndrueshme në atë pjesë të vendit.
Mesazhet që duhet përqohen duhet të jenë shumë pozitive në frymën e paqes dhe bashkëjetesës, qënimit që ky komunitet përket në shtetin e Kosovës, shtetin multietnik, edhe qeveria do të bëj atë sa është e mundur brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore të integroj këtë komunitet edhe të adresoj kërkesat e tyre.
Sipas saj, zgjedhjet e prillit me pjesëmarrje me më pak se 4% nuk kanë pasur legitimitet qytetar. Vendet perëndimore kanë propozuar organizimin e zgjedhjeve të reja për të qetësuar tensionet në veri të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se zgjedhjet e reja janë të mundshme nëse peticionin e nënshkruajnë 20% e qytetarëve të regjistruar në regjistrin zgjedhor. Në bazë të ligjeve të Kosovës, në këtë mënyrë do të inicojë procesi për shpalljen e zgjedhjeve të reja. Përveç kësaj, mundësi tjetër është të arrihet ndonjë pajtim më i madh politik dhe kryetarët e rinj shqiptar në këtë rast të japin dorëheqje. Tensionet në veri të Kosovës janë rritur kur më 26 maj policia e Kosovës ka ndihmuar kryetarët shqiptar të komunave në Zveçan, Zubin Potok dhe Edle Posavić të hyjnë në objektet komunale, gjë të cilën popullata vendase serbe e ka kundërshtuar ashpër. Në ndërtesat e këtyre tri komunave, deri më tani kanë funksionuar autoritetet e përkohshme komunale që punojnë në sistemin serb e që janë ilegale për Kosovën. Vetëm në veri të Mitrovicës, objekti i komunës është i ndarë fizikisht sipas sistemit të Kosovës dhe Serbisë dhe për këtë arsye atje nuk ishte protesta. Bashkimi Evropian tha se pret që Kosova të ulë tensionet dhe të pezullojë menjëherë operacionet policore pra ndërtesave komunale në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Trazirat e her pas hershme në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës shqetësojnë investitorët e huaj. Pronartë disa bizneseve në sektorin e teknologjisë e informacionit tregojnë se në disa raste kur ka përshkallëzim të situatës, investitorët interesohen për sigurinë e investimeve të tyre. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Sa herë që ndodhin incidente në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, shqetësime paraqiten edhe te partneret ndërkombëtar te kompanisë teknologjisë së informacionit Encorzap në Prishtinë. Kjo kompani ofron shërbime për tregun ndërkombëtar, përfshirë zhvillimin e softvereve, veçfaqeve, shërbime marketingu dhe shitjeje. Jeta Zagraja, themeluese dhe kryeshefe ekzekutive në kompani, shprehet se pasi çdo trazire apo përshkallëzim të situatës në katër komunat e banuara me shumicë serbe, klientët nga shtetet evropiane dhe nga shtetet e bashkuara të Amerikës paraqesin shqetësime për mundësinë e rrezikimit të investimeve të tyre.
Kemi pas shprehjet shqetësimeve prej tyre, se në qoftë se ju rrezikoni investimet këto, në qoftë se duhet me ndërfrenësa dhe bashkëpunimin, gjithsesi shprehet si jo stabilitet i përgjithshëm në vend.
Tensionet në veriu në banuar me shumicë serbe nisën me 26 maj, pasi kryetare të rinjt në asistimin e policisë e Kosovës u fotën në ndërtesat komunale. Qytetarët serbë në Zveçan, Leposaveqe dhe Zubin Potok edhe me 29 maj protestuan për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale. Revolta e tyre u shëndruan në përleshje të dhunshme me pjesëtarë të misionit të NATO-s, KFOR. Këto tensione, thot Zagraja, shkaktojnë hezitimet e partneret me të cilet janë në negociata për bashkëpunim. Sektori IT-së në Kosovë është relativisht i ri dhe ka filluar të zhvillohet në fillim të viteve 2000, por megjithatë ka rritur që të ofrojë shërbime edhe në tregun ndërkombëtar. Kompania Stri me qendrën në Ferizaj merret me eksport të shërbimeve të softvereve. Pronari kësaj kompanie Shkelzenvishi thotë se jo në të gjitha rastat e trazirave reagojnë partnerët ndërkombëtar me të cilët bashkëpunojnë. Klientët nuk janë shumë të informuar për situatën në Kosovë, shprehetaj, pasi shumica kontratave lidhen në mënyrë elektronike. Atyre u intereson shërbimi dhe jo vendi.
Mirë po, kemi pas rast kur njëri prej partnerve, që është prej Zvicrës, ka qenë mysafir te na në Kosovë për çështje biznesore, edhe ka qenë koha e atij treni të famshëm që ka ardhur prej Serbisë, edhe u shqetësua Normalisht domethënë ka pas shqetësimin e vet, po jo në atë mos që më thon çen ka vendi pas sigurt ose diçka e tillë.
Problemet e tilla nuk ka kompania amerikane Radix që ka degë dhe në Prishtinë. Kjo kompani ofron shërbime për kompani të ndryshme në botë. Pronari saj Visarja Siqi thotë se klientët i shfrytëzojnë shërbimet online dhe nuk preken nga situata aktuale në verit të Kosovës dhe asë në të kaluren nuk ka pasur ankesat e tilla. Nuk është vetëm sektori IT-s që po peson nga trazirat në komunat e banuara me shumicë serbe. Për përshkallëzim të situatës në verit të Kosovës, autoritetet po fajsojnë strukturat kriminale dhe ilegale të Serbisë. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka shprehur qëndrimin se normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të sillte përfitime për komunitetin e biznesit dhe rritjen e investimeve të huaja. Tensionet në veri u rriten pasi kryetarët e rinj shqiptar të Zubin Potokut, Leposavicit dhe Zveçanit bën betimin në shkolla dhe ndërtesat e tjera komunale për shkaqe sigurie, kurse me 26 maj ata u asistuan nga policia Kosovës, pasi grupet të banorve vendas kundërshtuan shkuarjen e tyre në zyrat në ndërtesat komunale, që më parë përdorshin nga zyrtarët serb. Bashkësia ndërkombëtare ka dënuar fuqishëm vendimin e qeverisë së Kosovës, siç kanë thënë, për të hyrë me forcë në ndërtesat komunale në veri. NATO ja kërkoi shtensionimin e mënjershëm të situatës. Ndërkaq, kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se gjendja tanishme kërkon që të zbatohet marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si dhe të qetësohet situata në veri të Kosovës. Në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, më 27 shkurt palët arritën marrëveshjen bazë për normalizimin e raporteve, ndërkaq në mars u pajtuan për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshje. Marrëveshja nuk parashen njohjen e ndërsjellët për të cilën insiston Kosova, por kërkon nga Kosova dhe Serbia që t'i pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dyqanet dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudihet as përmbajtja e as prejardhja. Ani pse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjenden lodrat që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. Dhjetra produkte të plastikës, pambukut dhe gjelatinës, që nuk i plotësojnë kriteret për t'u plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thon ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut, thon se bëjnë kontrole të vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dhjetra lodra që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka blerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor fals të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti original në webfaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti fals i blerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE. Nuk ka informacione të përdorimit e as grupmoshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë, ndërsa barkodi që përmban informacione mbi të lidhet me një qendër tregtare në shtetin e Libisë. Dyqani në Prishtinë kishte 10 produkte që pasi u testuan nga ekipi i Relit, doli se përmbajnë barkodet e rreme. Njëri nga shitësit në dyqan tha se lodrat vinë nga Kina dhe se importohen nga një kompani për të cilin refuzoi të ndante detaje. Sipas të dhënave të dogadrës së Kosovës, gjatë vitit 2022, në Kosovë janë importuar mbi 9.7 milion euro lodra me prejardhje nga Kina. Albulena Nrecaj nga Prishtina nën një vajzë 2 vjeçe, thot se ka të vështirë t'ju ikë lodrave që mund t'jenë të dyshimta. Ajo thot se këto lodra janë të pranishme në çdo shesh dhe rrugë të Prishtinës. Rreziku që paraqesin lodrat toksike ka qenë temë e madhe diskutimi në Kosovë në vitin 2018, kur atbot Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka dërguar 15 mostra lodrash në një laborator në Holandë dhe shumica prej tyre kanë rezultuar se kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Në një deklaratë me shkrim dhënë Radios Evropa Lirë, Inspektorati i Tregut thotë se angazhohet vazhdimisht që të mos lejoj lodrat të rrezikshme të qarkullojnë në treg. Sipas këtij institucioni, lodrat që lejohen në treg duhet të përmbushin disa parametra fizike dhe disa kimik, pra nuk duhet të përmbajnë elemente kimike të rrezikshme për fëmijët. Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjera specifikon se lodrat duhet të kenë përshkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudiet as përmbajtja e as prejardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve, thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Qendër Klinike Universitare të Kosovës, Violeta Grejçevci Uka.
Normalisht do të bëjmë një analizë e veçantë e atyre lodrave që janë trek, për shembull, që smirët pediatri, por na ju rekomandojnë që bënde që sa më pak dhe nësa me, si me thonë, prej vendeve dyshimta ose prej lodrave që mendoj që janë dyshimta,
Ndërkohë, Tatjana Santos, shefe për politika të kimikateve, pranë Byrosë Evropiane të Mjedisit, thot për Radion Evropa e Lirë se shëndeti i fëmijëve, por edhe i personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën për shkak të kimikateve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly sufficient.
Legjislacioni që i mbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhënë sa u takon rasteve të sëmundjeve apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodrat toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpijnë pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropaelir.org.
Partia Shqiptare dal nga konflikti armatosur i vitit 2001 në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim udhëhequr nga Ali Ahmeti, sot shënon 21 vjetorin e themelimit, teksa është e përçarë në dy grupe. Veteranët e luftës fajin për përçarje e adresojnë tek interesat personale apo grupore të çarçeve të caktuara dhe jo devijimin, siç thon, të idealit të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo e dal nga ushtria shlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut pas konfliktit armatosur, ditëlindjen e saj të 21 e festone për çarë në dy pjesë. Për vjetori Bashkimi Demokratik për Integrim shënohet nga dy grupe në dy lokacione të ndryshme. Kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti në mesditë ka organizuar panel debati në temën Fronti Evropian në Shkup. Përderisa fraksioni grupi i zjarrit ku bën pjesë deputeti i kësaj partie Izet Mexhiti, kryetari i komunës së Sarajit, e cila është pjesë e Shkupit Blerim Bexheti, ish ministri i drejtësisë dhe Musa Xhaferi, ish zëvendës kryeministër, ditëlindjen e 21 të Bashkimit Demokratik për Integrim e festojnë në Tetov. Veteranët e luftës fajin për përçarjen e kësaj partie e adresojnë tek interesat personale të grupeve të caktuara dhe jo devijimit e idealit të pjesëtarëve të ushtrisë shlirimtare kombëtare të Maqedonisë.
Fatkeqësia brenda gjithë këtyre përçarjeve që ndodhin brenda subjekteve politike, shqiptare është që ata nuk ndodhin si pasojë e ndryshimeve ose mospajtimeve ideologjike, po thjesht më shpesh ndodhin për shkak të interesave personale apo grupore të njerëzve të taktuar brenda strukturave politike. Kjo nuk është tere, nuk është vetëm tani. Kjo ka ndodhur me PDSH-n, ka ndodhur me PPD-n në fillim, dhe kjo smundje e brendshme e subjekteve politike shqiptare tregon që ata nuk janë në gjendje të reformohen, të reformojnë veten.
Thot për Radion Evropa e Lirë Besim Hoda, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë, thot se grupi zjarri që tani funksion si fraksion, edhe pse ka një numër të madh të mbështetësve, gjë të cilën e kanë dëshmuar dhe me organizimin e tubimeve në më shumë vendbanime, më shumë shqiptare në maqynin e Beirut, kjo parti strumbullar veprimi ka figurën e liderit të partisë Ali Ahmeti. Andaj, si që thot, nuk beson se ndarja e partisë do t'i shkëpuz dhe mbështetësit.
Realisht nuk besoj se ajo do të përgjysmohet ose ndonjë pjesë e madhe e saj do të shkputet, pikërisht për shkak të faktit se figura qendrore aty ajo amalgami disa ditëve është zoti Ali Ahmeti, edhe ai është ai cili e filloi iniciativën për formimin e BDI-s.
Thot Musliu, do theksuar se përplasjet më serioze brenda Bashkimit Demokratik për Integrim dolën në sipërfaqe në shtator të vitit të kaluar. Pjesëtarët e grupit të zjarrit, si ankesë kryesore, kishin apostrofuar drejtimin e pushtetit politik të përqendruar vetëm tek disa individ të caktuar, duke anashkaluar strukturat partiake. Pas shka në prill të këti vit, grupi zjarit bëri të ditur se do të funksionoj si fraksion brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Por me këtë nuk u pajtua kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila konstatoi vetë largimin e grupit të zjarit nga kryesia qëndrore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ministria Ukrainase e Mbrojtjes ka hedhur poshtë pretendimin e Rusisë se Ukraina ka zhvilluar kundër ofenzivën e saj dhe se gjoja forcat ruse e kanë penguar atë. Detajet i sjell Albina Kastrati.
Ministria Rusë e Mbrojtjes ka pretenduar se ka penguar një ofenziv masive ukrainase në Donetsk. Ajo ka pretenduar se i ka vrar 250 trupa ushtarak ukrainas dhe se ka shkatruar pajisit të armatosura. Ushtria ukrainase i ka hedhur poshtë këto pretendime, me qëllim të demoralizimit të ukrainasve dhe keq informimit të publikut, përfshir edhe publikun e tyre, propagandistët rus janë duke përhapur lajme të rreme për kundërofenziv, për drejtimet e saj dhe humbjet e ushtrisë ruse, edhe pse nuk ka ndodhur asnjë kundërshtim, ka thënë ushtria ukrainase përmes një deklarate. Në të është thënë se Rusia ka përdorur pamje të vjetra si dhe materialet të rreme për të shfaqur kinse ka ndodhur kundër ofenziva ukrainase. Radio Evropa Lirë nuk i ka verifikuar deklaratat në mënyrë të pavarur. Për kundër ofenziv ukrainase flitet shumë në muajt e fundit dhe Kievi ka thënë se nuk do të jap paralajmërimin për nisjet të saj. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se Ukraina e ka nisur ofenzivën e shkallës e gjerë në rajonin e Donetskut, duke i përdorur 6 batalione të mekanizuara dhe 2 batalione tankesh. Ajo ka pretenduar se ukrainaset kanë tentuar të deportojnë në mbrojtjen ruse, por se sipas ministrisë nuk ka pasur sukses. Moska ka pretenduar se Ukraina i ka humbur 250 trupa ushtarake dhe 16 tanke. Në deklaratë është thënë se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse, Valeri Gerasimov, personalisht e ka mbikëqyrur mbrojtjen ruse. Gjenerali i forcave tokësore i ushtrisë ukrainase ka thënë me 5 qershor se forcat ukrainase janë duke avancuar në Bahmut, qytetin për të cilin palët luftojnë me muaj. Por ai nuk ka përmendur kundërofenziv. Ukraina është duke përgatitur që disa muaj për kundërofenziv. Mirpo ajo ka kërkuar sa më shumë kohë që mundet për t'i trajnuar ushtarët dhe për të marrë ndihmën e ofruar nga aleatët perëndimor. Zyrtarët në Kiev kanë paralajmëruar kundër spekulimeve publike për ofenzivën, duke thënë se diçka e tillë do t'i ndihmojë armikut. Planet e duan qetësinë, nuk do të ketë njoftim për nisje, ka thënë ministria ukrainase e mbrojtjes të dielën. Rëndësia kundërofenzivës është e madhe, pasi qeveria në Kiev duhet i dëshmojë popullit të Ukrainës, por edhe perëndimit që mund t'i thyejnë linjat ruse dhe t'i rikthejnë territoret e pushtuara. Ndaras, ushtria ukrainase ka raportuar për luftime të ashpra në lindje dhe jug të Ukrainës, brenda 24 orëve të fundit. Ushtria ukrainase ka thënë se ka penguar një tentim të Rusisë për të infiltruar një grup sabotuesish në rajonin e Harkivit. Ndërkohë luftarët që kundërshtojnë qeverinë në Moskë kanë thënë se kanë zënë disa ushtarë rus në Belgorod, afër kufirit me Ukrainën. Ky pretendim është bërë nga Legioni i Lirisë së Rusisë bashkë me trupat vullnetare ruse. Të dyja grupet kërkojnë rrëzimin e presidentit rus Vladimir Putin nga pushteti. Ato e kundërshtojnë luftën e nisur në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar. Presidenti Putin e quan luftën si operacion special ushtarak, për të shmilitarizuar Ukrainën. Perëndimisht përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës, kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.